Františka Plamínková se narodila 5. února 1875 v Praze. Chytré a vnímavé děvče nechali rodiče zapsat na ústav pro vzdělání učitelek. Františka později ženy nejenom vzdělávala, celý svůj život jako aktivistka a později politička usilovala o rovná práva žen doma i ve společnosti. Díky ní získaly ženy stejná volební práva jako muži, díky ní byl zrušen celibát a učitelky mohly zakládat rodiny. Sama Františka Plamínková, oduševnělá a přitažlivá žena, se nikdy nevdala. Zemřela za Heydrichiády na Kobyliském popravišti 30. června roku 1942. Bylo jí 67 let.
Krásná byla na pohled. Tvář pravidelná, životná, v záplavě hnědých vlasů, oko zářící. Rozumná, praktická, dobrého srdce. Zanechala po sobě dílo jedinečné. Česká a slovenská žena byly svobodny a rovny ve všem svým mužům, bratřím, synům.
Tak vzpomíná na svou blízkou přítelkyni v knížce Radostná i hořká Františka Plamínková Alice Masaryková. Souhlasí s ní i historička profesorka Dana Musilová?
V zásadě ano, až na otázku rovnosti, protože v období první Československé republiky nebo respektive za života Františky Plamínkové rovnosti mužů a žen dosaženo nebylo a obávám se, že v některých ohledech jí nebylo dosaženo dodnes.
Z jaké rodiny, z jakého prostředí Františka Plamínková pocházela?
Narodila se v typické středostavovské rodině své doby. Tatínek byl obuvník, ale nevykonával takovou práci, kterou si asi všichni představíme. Měl takový malý podnik na výrobu speciální obuvy, například ortopedické. Takže díky tomu, že měl stálou práci, stálé zákazníky, tak si rodina žila na velmi slušné úrovni, což se třemi dcerami nebyla vůbec žádná legrace, protože dcerám rodiče obvykle od jejich narození šetřili na věno. Protože bez věna se žena prostě vdát nemohla. Podle občanského zákoníku měl budoucí manžel právo věno vyžadovat.
Tatínek brával svou nejmladší dceru často na různé schůze. Myslíte si, že už tam se zaselo semínko pozdějšího života Františky Plamínkové, že byla aktivistkou, že se zajímala o práva žen?
Zdá se, že ze všech tří sester byla nejčipernější a povahou tatínkovi nejbližší. Takže z toho důvodu se domnívám, že on sebou vodil právě na tyto schůze, ale řekla bych, že byla jiná období v životě Františky Plamínkové, která ji potom nasměrovala k politické dráze nebo k dráze aktivistky ženského hnutí.
Františka nastoupila na ústav pro vzdělání učitelek. Proč se rozhodla dát se na dráhu učitelky a jaká byla studentka?
Ve středostavovských rodinách vlastně v této době už uvažují vlastně o tom, zda dcerám nedat nějaké vzdělání, zejména pro případ, že by se neprovdali. To znamená, že by potom mohly být svobodné, ekonomicky soběstačné, nezávislé. A řekla bych, že přesně tento motiv byl na pozadí rozhodování, že Františka Plamínková půjde studovat učitelský ústav.
Františku kromě učení bavila i hudba, učila se cizí jazyky, později chodila na přednášky a dál se vzdělávala. Chtěla prý být jako Leonardo da Vinci, o kterém četla a který ji fascinoval svými talenty. Jak říkávala, chci mnoho, mnoho, mnoho úžasně. Píše se rok 1891, Františce je 16 let a chodí do tanečních.
Máte ráda valčík, slečno?
Je to můj nejoblíbenější tanec.
S vámi se moc dobře tancuje.
To pánové říkají pokaždé.
Myslím to vážně. Víte, některé slečny nemají ten správný smysl pro rytmus.
A někteří pánové zase spíše poskakují, než tančí.
Vy už chodíte druhým rokem, vidíte?
Jak to víte?
Všiml jsem si vás. Mám dobrou paměť na obličeje, co by budoucímu lékaři se mi to jednou bude třeba hodit.
Tak vy jste medik?
Ano, prosím. Willem Feirer. Jméno mé.
Já jsem Plamínková, Františka. To musí být krásné studovat tak náročný obor.
Krásné? Látky je mnoho a examinátoři přísní.
To já studuji ráda.
Nejste vy jedna z těch nových minervistek?
Ne, to ne. To by bylo pro naše nedostupné. Studuji na ústavu pro vzdělání učitelek.
Ani pro naši rodinu to není lehké. Maminka je vdova, tak se jí doma snažím alespoň vypomáhat s mladšími sourozenci.
To je od vás tuze pěkné. U nás jsem nejmladší já.
Slečno Františko, s vámi se mi nejen dobře tančí, ale i povídá.
Františka Plamínková se do mladého medika zamilovala. Jaký byl jejich vztah a jakou měl perspektivu v kontextu doby?
Samozřejmě do budoucna leželo zejména tedy před Františkou zásadní rozhodnutí. A to rozhodnutí mezi tím, že se bude věnovat své profesi, anebo zda se vdá. Protože podle tehdejších předpisů nebylo možné spojit obojí dvojí dohromady.
Nicméně Františka s Vilémem chodí i v době, kdy dokončuje studium a nastupuje jako učitelka. Nejdříve v Táboře, Soběslavi, pak se vrací do Prahy na českou dívčí školu. O tom, že Františka byla oblíbenou učitelkou, se dozvídáme mimo jiné z jedné básničky, kterou roku 1903 napsala Žačka Zdeňka Šťastná.
Své učitelce, k té svojí milé škole s rychlostí kráčím chvatem, tak milo, tak krásně je v tom lůně jejím zlatém. Tak milo, teplo je ve středu její síně, skoro jak doma v mateřském klíně. Tam dvě hvězdy září tak velké a jasné, to slečny jsou oči, tak modré a krásné. Ten rozmilý úsměv v té milé tak tváři, jak jitra pozdrav o sluneční záři. Však dobře ví, že ta dětská srdce tak vroucně bijí pro ni, když milým svým hlasem, tak sladkým a jasným, do srdcí dětských zvoní. A kdo je ta slečna, pro níž ta mládež tak vroucí lásku chová? To známé její jméno po naší škole, Františka Plamínková.
Bylo na začátku 20. století obvyklé, že žačky tolik milovaly své učitelky.
No to si vůbec nemyslím, protože vztah mezi učiteli a žáky byl vztah nadřízenosti a podřízenosti. Řekla bych, že Františka Plamínková byla výjimkou.
Františka se v té době těší oblibě a uznání nejenom za katedrou, ale začíná se prosazovat i mezi ženami aktivistkami. Je to tak?
Záhy vstupuje do Spolku českých učitelek a nejen, že tam vstupuje, ale poměrně rychle se vypracovává do takové pozice mluvčí, a tou vlastně zůstane po zbytek své profesní učitelské dráhy. Začíná se zapojovat i do dalších ženských organizací a postupně se stává avantgardou mezi ženami a hlavní mluvčí liberálních ženských spolků.
Co v té době její osobní život a vztah s Vilémem?
To je právě problém. Ona tím, že začala učit a ta práce ji zcela pohlcovala, kromě toho ji pohlcovala práce v ženském hnutí, tak ona si stále více uvědomuje, že stojí definitivně před nevyhnutelným rozhodnutím. To znamená, zda se provdá za Viléma a odejde z Prahy, anebo bude pokračovat ve své profesi a v Praze zůstane. Protože si uvědomovala, jakou cenu pro ženu má osobní svoboda, tak se nakonec rozhoduje snad s krvácejícím srdcem opustit Viléma a věnovat se výhradně své profesi a veřejné činnosti.
V jednom z posledních dopisů z října 1906, které se spolu vyměnili a je zaznamenán v knize Radostná i hořká Františka Plamínková, Františka Vilémovi píše.
Je krásný život, je krásný svět. Možnost, schopnost vnímat krásu, už to samo o sobě je čarovný dar. A zatím vím dnes, jen jednou je svět krásný, když člověk má rád. Je jediný smysl života žít pro někoho, někoho mít, absolutně mít. Nelze mi žít v područí, třeba jen zdánlivém. Můj vichr, mráz a zase žár nesmí ti trpčit život.
Byl i tento zásadní moment, rozchod s Vilémem, pro Františku hnacím motorem, že se pak začala o práva žen bít více než předtím?
Domnívám se, že ona tento dopis, když píše, tak je pod velikým tlakem. Píše se rok 1906, ona učí, to ji zcela vytěžuje a navíc vlastně kulminuje boj za volební právo žen. A ten se absolutně nevyvíjí tím směrem, který by si Plamínková a další mnohé aktivistky boje za volební právo žen přáli.
V roce 1911 před dalšími volbami do Říšské rady se Františka Plamínková setkává v Malostranském paláci s českým místodržitelem Františkem Tůnem.
Vážená slečno, Je mi radostí hovořit s dámou tak duchaplnou, jako jste vy.
Vážím si toho, že jste mi radšil udělit audienci, jasnosti.
Mnoho jsem o vás slyšel. Jste prý excelentní řečnice a neúnavná diskutérka. Tak či onak, co se týče volebního práva žen, vaše názory nezdílím.
Podle volebního řádu z roku 1861 a 1864 mají ženy v Království českém aktivní i pasivní právo do zemského sněmu a obcí. Jsem hrdá, že české ženy až na výjimky mají nejstarší volební právo v Evropě.
Tak proč tato vaše návštěva?
Chceme rovnocenná práva, jako mají muži. Chceme volit i do Říšského sněmu.
Jedno nechápu. Proč se dovoláváte volebního práva usilovněji než ekonomické samostatnosti?
Protože všechno ostatní se dostaví. Volební lístek v rukou ženy vzbudí respekt v kruzích, které rozhodují o zařízení naší společnosti.
No, má to jistou logiku, to nepopírám. Leč povězte mi vy osobně, proč se tak zaobíráte právě politikou? Taková půvabná, inteligentní dáma jako vy patří do velké společnosti.
Děkuji za kompliment jasnosti. Takový život by mne ale nelákal. Já potřebuji práci. Chyběly by mi moje žačky i činnost spolková.
V takovém postavení byste možná snáze mohla něčeho dosáhnout. Nemusela byste se starat o politiku.
Jasnosti. Jsem zde jako mluvčí českých žen, které se domáhají dodržování státních zákonů a zachování svých práv. Žádám vás, abyste nařídil hejtmanům dodržovat a neporušovat dosavadní praxi osobního volení žen a volného jejich shromažďování.
A děje se něco takového?
Děje.
Podívejte se, milá slečno. Za sebe vám mohu slíbit, že budu věnovat větší pozornost ženskému vzdělávání, ale s tou politikou prosím přestaňte. Vede jen ke zkáze rodiny.
Pochopila jsem správně, že ženy mohly v té době volit pouze do obecní samosprávy a ne do Říšského sněmu?
Mohly, ale pouze některé.
František Tůn doporučoval Františce Plamínkové, aby se politiky vzdala. Vzala si tuto radu k srdci?
Absolutně ne, absolutně ne. V dané chvíli její politikou je boj za volební právo žen. Ona není nijak angažována v žádné straně v této době ještě, či to je její politika. Chápu, že jaksi místo držitele Tuna poněkud toto iritovalo, ale hlavním polem její působnosti je stále ženské hnutí.
Ještě před válkou v roce 1908 vyzval profesor Tomáš Garrigue Masaryk ženy, ať vstoupí do politiky. Františka tehdy namítla, že ženy chtějí volit, ale ne být voleny.
Domnívám se, že to byla nadsázka, protože v roce 1908 už první tři ženy kandidovaly ve volbách do Českého zemského sněmu.
V roce 1918 vstupuje i Františka Plamínková do politické strany, konkrétně k národním socialistům. Proč právě tam?
Domnívám se, že je to z toho důvodu, že tato strana vůbec jako první politická strana v českých zemích měla vlastní ženský program. Ten vytvořil už v roce 1900 Vít Kellner. Mně osobně to připadá paradoxní, že vstoupila právě do této strany, která svoji ideologii zakládala na českém nacionalismu, a jestli Františka Plamínková něco nebyla, tak nebyla nacionalistkou.
Rok po vzniku Československé republiky došlo ke zrušení celibátu pro učitelky. Odrazilo se to v životě Františky Plamínkové?
V jejím osobním životě zcela jistě ne, protože ona vlastně po první světové válce se nechá penzionovat. Opouští svou profesi a věnuje se už výhradně veřejné činnosti a politice, nejdříve v komunální politice, posléze v parlamentní. Takže pro její osobní život toto nemělo velký význam, ale velký význam to mělo pro její kolegyně, zejména pro ty, které ještě byly ve věku, kdy se mohly rozhodovat mezi profesí a rodinou, anebo spojit obojí. To bylo velmi důležité. To je to, co její generaci dopřáno nebylo.
Františka prý dostávala i děkovné dopisy od těchto učitelek za děti, které se díky zrušení celibátu mohly narodit.
Víte, co je paradoxní? Že Františka Plamínková vůbec při projednávání zákona nebyla přítomná v poslanecké sněmovně a ani ten zákon nemohla předložit. To jsou paradoxy prostě.
Zabilo, že jsem žena. Kdybych byla klukem, byla bych se pravděpodobně stala nějakým vlivným činitelem, který by byl měl kol sebe řadu placených pomocníků, nebyl by se musel utahat sám nebo s několika stejně smýšlejícími. A když už jsem žena, měla jsem v sobě mít méně smyslu pro spravedlnost, abych nemusela všude zasáhnout. Nechci ani myslet, jak já mám psí život.
Tohle napsala Františka Plamínková na začátku roku 1920 ve svých 45 letech své přítelkyni Albíně Honzákové. Jak těm slovům máme rozumět?
Zase nejspíš tak, že byla pod určitým tlakem. Uvědome si, že se chystaly parlamentní volby, první parlamentní volby, které byly nejen pro ní, ale pro celé ženské hnutí naprosto klíčové, protože tam se mělo ukázat, jak si ženy stojí.
Na mě to ale působí, že Františka Plamínková měla osobní krizi. Cítila nepodporu ze strany žen, svých přátel.
Spíš to byla nepodpora ze strany státu, ve kterou doufala. Musíme si uvědomit, že rok 1918 a zejména vznik státu samozřejmě byl i pro Plamínkovou a její souputnice naprostým přelomem. A většina z aktivistek se domnívala, že teprve teď se věci pohnou správným směrem a především, že se pohnou sami. Jako z toho titulu, že tady vzniká demokratický stát, který má určitý etos, tak se věci pohnou. Jenomže v roce 1920 už se ukazovalo naprosto jednoznačně po dvou letech, že věci sami se nikam nepohnou a to bych řekla, že byla i příčina té deziluze, kterou Plamínková pociťovala.
V té době, tedy po zrušení celibátu, se jí také ozval znovu Wilhelm Feirer, snad s nabídkou společného života. Jak na to zareagovala?
Ona už byla dáma v letech, jak se říkalo tehdy. To znamená, že ve věku, kdy na vdavky už asi nebylo ani pomyšlení. Hlavní roli po mém soudu tady hrálo to, že prostě ona si mnohem více cenila osobní svobody než jakéhokoliv vztahu.
Nicméně se od té doby podepisovala Františka F. Plamínková. Odkazovalo to F. právě k Wilhelmu Feirerovi?
Traduje se to, ale já o tom nejsem přesvědčena.
Na jaře roku 1925 se Františka Plamínková a Albína Honzáková vydávají za oceán do Kanady a Spojených států amerických na kongres Mezinárodní ženské rady. K vrcholům americké šňůry patřilo setkání s pozdějším prezidentem Spojených států Franklinem Rooseveltem v jeho pracovně. Pro časopis Vlasta vzpomíná na tuto událost bezmála po 20 letech Albína Honzáková takto.
U psacího stolu seděl štíhlý krásný muž. Vesele se smál jako člověk, který je rád na světě a má rád lidi. Stiskl nám ruku. Usadili jsme se proti němu a začal rozhovor. Naslouchala jsem a pozorovala. Ještě nikdy jsem neviděla dvě tak zajímavé, oduševnělé tváře blízko proti sobě. Muže a ženu. Oba byli nabití myšlenkami a zájmem. Během temperamentního rozhovoru jakoby oboustranné porozumění vzrůstalo crescendem až po závěr, kdy oba doznali, že si mají ještě mnoho co říci. A slíbili si vzájemné přátelství jako dva státníci. Muž a žena. Američan a Evropanka Češka. Dva světoobčané.
Albína viděla Františku Plamínkovou jednoznačně jako státnici. Sdíleli s ní tento názor i ostatní?
Naprosto ne. Zejména ne politikové, kteří měli co mluvit do sestavování vlády a také do kandidátek parlamentních, tak rozhodně tedy by s Albínou Honzákovou nesouhlasili.
A proč báli se Františky Plamínkové?
To je dobrá otázka. Já se osobně domnívám, že řada mužů se jí bála, protože ona byla velmi razantní. Druhá věc je, že i sám Masaryk nebyl přesvědčen, že existuje nějaká žena v tehdejším Československu, která by byla schopná stát se ministryní. To jistě neslyšela Františka Plamínková ráda, ale prostě taková byla politická realita a to bylo nutno respektovat.
Přesto se Františka Plamínková o politiku dále zajímá. Zmiňme její pozdrav americkým ženám z roku 1937 a také otevřený dopis Adolfu Hitlerovi téhož roku 14. září, který byl v následujícím roce otištěn v časopise Ženská rada.
Pane kancléři, v řadě nesprávností, jež jste vyslovil ve své pondělní řeči a jež jsou vysvětlitelné jen historickými a národopisnými omyly, dotkl jste se těžkou urážkou našeho prezidenta doktora Beneše. I tato urážka snad je vysvětlitelnou nedostatkem informací, jimž podléhá diktátor, jehož okolí jej informuje toliko o věcech, které jsou ve směru jeho přání. Proto píši. Letadlem jsem navštívila 13. až 15. května jižní Francii. A tam, nikoli v Československé republice, jsem tiskem a hlasem lidu přesvědčována, že německá armáda se pohybuje k hranicím Československé republiky. Jak lze tedy říci, že to byl výmysl prezidenta doktora Beneše? Jako poctivá demokratka považuji za svoji lidskou povinnost vám, pane kancléři, napsat tato slova s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile pravda zvítězí. Františka Plamínková, senátorka Československé republiky.
Riskovala tímto dopisem Františka Plamínková?
Nemyslím si, že to mělo nějaký vliv na její pozdější zatčení 1. září 1939, už z toho důvodu, že vlastně gestapo zatýkalo preventivně už od 15. března 1939 intelektuály, zejména levicové, takže byla otázka času, kdy se o ní gestapo začne zajímat.
Františka byla vězněna 6 týdnů, poté propuštěna. Čím se zabývala za protektorátu?
Především se snažila pokračovat v mezích možností, které dával okupační režim v činnosti Ženské národní rady a i to je nutno považovat za velmi odvážné, protože riziko ze strany gestapa tady hrozilo samozřejmě velmi výrazně.
Ostatně Františka byla gestapem stále sledována a nejenom jím, také protektorátním tiskem. 6. února 1942 vychází tento článek.
Známé osobnosti bývalého režimu, které dosud vykonávají významné veřejné funkce a na těchto místech mlčí, jsou nežádoucí. Mlčení takových funkcionářů se pak vykládá jako tichá demonstrace, jako odpor proti novému vývoji a jako pasivní rezistence. Není ovšem námitek, aby se takové osobnosti uchýlily do soukromí a postoupily svá místa lidem mladším, pro nové poměry vhodnějším. Kdybych toto napsal o nějakém muži, hned se řekne, že se asi cpu na jeho místo. Nikdo mne však nebude vinit, že se chci stát předsedkyní Ženské národní rady. Proto jsem si vybral právě vás jako exemplární příklad, který platí také na všechny ostatní naše mlčící sfingy na odpovědných místech.
Pod článkem je podepsán novinář Karel Werner. Předznamenal něco v životě Františky Plamínkové?
Byl to jeden z mnoha útoků na ní, který předznamenal vlastně její další osud v tom smyslu, že nacistický režim si definitivně s ní vyřídil své účty jako s významnou političkou první Československé republiky. V době druhého stanného práva vyhlášeného po atentátu na Heydricha byla 11. června 1942 znovu zatčena, poté strávila několik dní v Terezíně a bez soudu byla popravena na Kobyliské střelnici 30. června 1942.
Bylo jí 67 let. Proč můžeme zařadit Františku Plamínkovou mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, historičky, profesorky Dany Musilové.
Františka Plamínková byla žena velmi pevného charakteru, pevných zásad, která vždycky šla tvrdě za svým cílem, což občas naráželo a činilo jí to problémy, ale na druhé straně, to je potřeba zdůraznit, byla schopná kompromisu, pokud to bylo ve prospěch žen. A myslím si, že toto může být pro současnost dobré poselství.